ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Kwa ila mpibu ibola muna banso na linaka na biso linene lia sango na lukuta la Lingala na lula kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Sango ya mukili ya lulu epese melibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kumbu na ngai edi isango na sango ya mukili ya lulu tukulu bila. Motomoko akufi na mobulu mosalami na bokomi bwa Moïse Katumbi na lipingali yaye ya Ensemble pour la République na Kindu na Manyema lelo na campagne électorale.
Babombani na lupangu ya gouverneur pe babambi mabanga na cortège ya Moïse Katumbi tangu batu ya police baza kopeta masasi. Tangu babambi mabanga wana babomeli biso moko kati na biso maître Bido Kakisingu. Pe batu nike bazoki bangonyo so bakimi na hospital Matata Mapoto toza kubanga ete bamisusu pe bakoiko kufa na mbatangu ezako ya
kaka na bubeti ntangwa na maponami montambwisi mpate agrei ngalasi kurishini a lobi azali kubeta ntangwa mingite po atindami na nzambe pe itunga na ye ezali bisika biso na ekolo Congo Démocratique.
C'est Dieu qui m'a mandaté. Justement, les Kambouya relèvement ya Lingomba. Ezali motuya pona Nzambe pe pona Lingomba. Nzambe a ko relevé Lingomba na ye. Et Nzambe a ko continuer ko utiliser Lingomba na ye. Lumenge esengeli esale.
Misala mia bo talima pona mimia Union européenne topé commission. Et d'observation ya maponami ya Union européenne nena nyu epesa mingi sati ya kusala mosala ya ngone ya ikulu Congo Démocratique tango na maponami nzokandi likama lizali eti misalamiye mizalate na maponami masanza ya zumi na mibale na mposo misato eye etikali pona maponami tuko ya babongo na linaka na biso na buzindo Adolphe Muzito ezali ministre wa yambo ya kala ya ikulu Congo Démocratique pona kolobela yango pe pona kolobela makambo masusu matali maponami tukolanda yango nalinaka na bozindo makambo maemanso pe tukopesa bino sango na yango na bulai na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango
na ekolo Congo Démocratique motomoko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na Kindu na Manyema lelo na campagne électorale.
Sali bongo edi bato babwaka ki mabanga na bokumi bwa Moïse Katumbi na baye bazalaki kolanda na engumba mokonzi ya Manyema kolanda litatoli liakala mokonzi ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Hervé Diakese bi lembo bia makila bi monanaki na isika moko na bakambi ba Lingomba liye akuya ki mobulu mwango mosalaki mpe ete batu basusu bazalaki kubunda bazoka mingi mingi na bobeti ntangwa oyo ya mapona mimaye Martin Fayulu azalaki lelo na Beni mpe na Osha na Nord Kivu Dini Mukwege asengelaki kokoma na Goma lelo mpe Felix Tshisekedi azelami bien azelamaki na Bunia.
Union européenne ezali na mwa kokoso pona misala miango ya kotala mapona mikino sika nanu bakonzi bambula materi ekolo Congo Démocratique bapesi yango ndingisate ya kosala mosala ya kotala mapona mi.
Kino na mokolo ya lelo mission ezwi ndingisate ya ntina ya kosalela bisaleli na yango lokola bisaleli ya masolo to ba equipement ya communication atape ba telefone ya satellite bakonzi ya Congo Démocratique démocratique bazana masolo ya polele na Union européenne po na kolobela likambo liango soki ndingisa oyo epesa mitelelo ekokoma mpasi po mission ekoba misala na yango bato zomi na misato ya mayele ya lingomba ya Union européenne na makambo matali maponi ba bakisi lisusu bato ntukumi nei na mibale baye bazo landela masolo po na ntango molai batali maponami to ba observateur ya Union européenne bakotindama na mboka mobimba po na kolandela milulu ya maponami mission ebongisami liboso kotikala na ekolo Congo démocratique kino na bosukisi misala ya maponami nyonso.
Na kuango etuka ya kuango bato babali pi mutu kamoko bato babali bakufi pi mutu kamoko etutamina likamali ya nzela bisalami na butu mwa mokolo moyambu kino mokolo mwami bali na kenge.
Na kotale la bakonzi ya ibi ngumba chauffeur ya taxi ya tukutuku na moto na ye ba betanaki to batutanaki na busu moko ya moke oyo ezalaki kouta na Kinshasa motuka ezalaki kotambola na mbango kasi na nzela ya RN to route nationale 1 to route nationale 1 oyo e kangaka boulevard Lumumba na Ngumba Kenge e beta maki to e beta ki tukutuku oyo e zalaki kouta na ngambo mosusu mpe na sima e balukaki e hotel ya ville alobaki ete bato oyo bayebanite batumbaki motuka wana.
Mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden azalite na likanisi ya kokende na bofungula mibwa COP 28 mposo eye esakoli Maison Blanche to ndako ya mosala mwaye.
Likitali yango ifungwami na Dubai na mokolo ya mine imoleki mokonzi. Mokofungwama na Dubai na mokolo ya mine mokonzi ya China Xi Jinping akokende mpe te na Dubai kasi bakonzi na ba monisi. Ya bamboka misusu pene na kama mibale bakozala na bokutani wana kuzanga ya Biden ezali kotungisa batu ebele baye balandelaka klima na mboka na bango pe na bamboka misusu. Nisrin El Saim elenge oyo ya Sudan azali na likitali yango pe bato ya mosala ya secrétaire général ya ONU pe bakozala na likitalina.
Na Senegal, moyi opposition Karim Wade a fouti ba million tuku misato ya France et EFA. Pona maponami ya mokonzi ya mboka ya mokolo mwa tuku mibali na mitanu ya sanza mibali ya mubu mokoya.
Nzokande ntembe ezali kosila te na ntina na mibeko oyo ekoki kobima po na kokwisa ye liboso makoki na ye ya kozonga na mboka mpe kozwa ndingisa ya mpako oyo ezali na ntina po na bo pesi kombo na ye na maponami. Karim Wade azali na mibu ntuku mitano na mitano mwana pe ya ministre ya kala pe ya president ya kala Abdoulaye Wade ba katela kiye etumbu ya mbula motoba ya boloko mpo na bozwi na ndenge ya mabe bakanga kiye koleka mibu misato liboso president Macky Sall alimbisa ye na 2016 mpe banda wana azali kofanda na mboka bapa ya tona exil.
Na Kenya, tribunal moko elobi ete mpako ya lifuti oyo mokonzi ya ekolo William Ruto atiaki mikolo miliki na sanze ya motoba ezali bongo na bobuki mibeko miamboka.
Mobeko moko oyo ezo pesa nzela na mpako ya koleka 1,5% na lifuta ya bato nyonso ya Kenya oyo bafuta kampako atampe bakonzi ya misala babimisaki yango na sanza ya motoba mpona kozwa mbongo ya kosala ebongiseli ya bandako ya ntalomoke.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Motomoko akufi na mobulu mo salami na bokumi bwa Moïse Katumbi na Lipinga ya bebazali kolandaye na Kindu engumba mokonzi ya Manyema pona kampanye elektorale Andre Ndambi ya benga kibongo pona Viwa Lingala molobeli ya Lingomba ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République Maître Hervé Diakese Tolanda.
Alors, maître Tobengi, pour la Koyeba, Kabemba Sangondenge, Makambo, Saliko, le Kakuna, na Kindu, Ndenge Bokoya, qui le donne à candidat Moïse Katumbi.
Makambo, le Kanakindu, et ça, Makambo, ya Sony Pepas. Lelo, Bakondi, ya Kindu, Basangani, na Batu, ya Mopulu, Babombani, na Lupangu, ya gouverneur, pe Babambi, Mabanga, la cortège, ya Moïse Katumbi, tant que Batu, ya police, Bazako, Beta Massassi. Tangu babami mabanga wana, babomeli biso, moko kati na biso, maître Dido Kakisingu. Pe batu nike bazoki, bangonjo so bakimi na hôpital Matata Mapot, toza ko banga ete bamisu soupe, bakoki kokufa na mba, tangu ezakoya. Nyoso wana pona batu ya pouvoir, bazako sunga poko di Félix Tshisekedi, bakomi ko banga nenge population za kolanda, kampanye ya Moïse Katumbi. Kubosa na te yamboka Moïse Katumbi ya kitakuna na Kindu bato wana ba longola ki espace oya lingaki kwa sala meeting tribune wala alors que président Tshisekedi yaota kwa sala ngombi kolomi te esika tuwe kupusa na na place Mapon tangu toza kumatisa podium mususu pona ya meeting batindi ba soda na ya police na ya alarme ba ye kupanza podium wana ndesi koyo lelo tangu president Katumbi azako yana bato naye babandi kobeta mabanga wana
kasi maître Hervé Diakese yebisa biso tomoni na bilili moko na bino alali na si azali penza nani pe action wana salima kiboni
azali president ya jeunesse ya ensemble ya Maniema moko na biso azali pe avocat ya baro ya Maniema komo naye maître Dido Kakisingi azali Moboti ya bana motoba lelo atiki mukili ya bato pona mitema mabe ya bato oyo babangi kotika bokonzi oyo peuple alingi bango lisosote kasi mingi wana eza na responsabilité ya gouverneur Idriss Mangala po mobulu wana esalami po bato baza kobamba mabanga bautaki pe bazalaki na kati ya lupango na ye tango baza kobamba cortège ya président Moïse Katumbi mabanga
kasi na ngonga oyo bozali kaka na meeting to esili to bozali wapi na ngonga oyo
na ngonga oyo président Moïse Katumbi a continuer meeting na population poto ko sala intimider soko mokete na moto
bosale li meeting
ngwa kaza ko soutenir kaka na Maniema na Kindu kasi esika mususu na kupesa yuko mbo na Kalamingi te.
Na Kalamingi te. Si. Ok, matondo ouais. Mingi mette ndengo njimiko ya nolabiso. Esali pasi mingi komona oyo. Ne eske ukokiko kuyeba pe nombre ya ba desi usat nombre ya ba incident esalemi?
Na tango na zako lubanabino na yebi moko ya directeur de campagne ya juwa ya premier ministre Matata Mapon. Akenda ki azwa ki 6 points de suture na zao kwa kolimbola yangu na lingala te kasi no. La kisi yeke te pota wane za laki ya pasi tozana mutu moko azali tisi koyo na baswens intensif toko liki ya ete nzambe ya kobate la ya kotika na kati ya batu na bomoi pe batu epele bazako kima na hospital Matata Mapo kasi na batangu ekoya toko zala na bila exact ya bae oyo bazoki banyo kwa mito bazwi kokoso na mobulu oyo gouverneur Idrissa Mangala oyo aza kosunga kandidat Tshisekedi atie na Maniema.
Ezalaki bongo maître Hervé Diakese wazali bongo mulobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République.
Pobeti ntangwa na maponami to campagne électorale bozali kokoba na ekolo Congo démocratique na Sud Kivu et Episcopo ya Uvira apikisi ete baye bako welela bokonzi basala masolo mosala moye na kati ya ndako ya Nzambe to mpe na ba bitelo tolanda bolai na Jérémy Kouima
mwa bolimisi ezaraki na Bobeti ntangwa mutambwisi mpate agrei ngalasi kurisini alobi Utalubi na Kinshasa ete azaliko wele tateko bita ntangwa po andimi ete Nzambe ndi atindiye pe etonga na ye ezali bisika binso na ekolo Congo Democratic tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Mposo moko moleki, wuta piololo ya kampanye elektoral ebeta maki. Ebele ya bandongwani, pona ebonga ya mokonzi ya mboka, bapanzani bipai na bipai, mpona koyebisa na bana mboka ete, bapo na bangu. Kasi moko na bandongwani ya maponami, masanza ya zomi na mibale ya 2023, ye, azali penza komuna na mingi te na maimatai bobeti ntangwa, pona wapu. Ezali, agre ngalasi kurisini. Motambwisi, bampate ya entonga la louange. Na malubama ye, atalisi lolenge ya bonzambe, ya bopesi nkombo na ye mpeli susu, moboko na ye boye botiami, na etonga na ye eye, ezomi visika biso na ekolo Kongo demokratiki. Pona mokambi, ya eglise la louange, bitape misatunde, biko kamba emoni seli, ya bikamwa to vision profetiki na ye, lokola, botambolami, bozongi sami, lamu mbongwa na ekolo Kongo demokratiki mpeli susu, ntombwa ya mampinga. Tozoki malubama agrei, ngalasi, kurisini, toyo
c'est Dieu qui m'a mandaté. Justement, les Kambouya relèvement ya Lingomba. Ezali motuye apona Nzambe pe pona Lingomba. Nzambe a ko relevé Lingomba naye. Et Nzambe a ko continuer ko utiliser Lingomba naye. Lubenge esengeli esalema. Eza important ngas na ko koma président. Et to ko relevé Lingomba na Nzambe po Bible lobi bo sekanga lelote atako na koi na kotelema e Lingomba e kotelema e kosuka ka kotelema ka bongo parce que ezali tango na Nzambe.
Na bokeseni na bandongwa ni basusu baye batalisaki motango mwa misolo bakosela na manaka mabango soki baponami pasto ngalasi asepeli ko bomba mpeli susu azali ko zela ntango akokoma mokami mpona kolobela budget eto mabongisi ma misolo mana na kozela ka bikamwa na Nzambe.
Je ne parle pas, je ne détermine pas.
Na lobeli budget te esengeli kozala solo pe na ba stratégie pe mayele kozala na budget e ekolakisama na maimatali bonene ya bozongisi ya ekolo manjinyete ebongi kotalisa yangote ezali na makoki ya kokokisa solo penza bosenga wabiso pe na kotala kama ye ekolo azali kozela na bokonzi boye apesi biso kasi na yebi ete Kongo kobongana penza.
Mais je sais que le Congo sera absolument transformé.
Ata komika katano na maye, matali misolompe logistique, to bisale libizali, seni misala miyamo salisi, maponami na ekolo Congo demokratiki. Ezali kokana kosala maponami ntango buku likonzi ekomi to dele konstitutionel. Kampanye elektoral to bobeti ntangwa, ekosila mokolo mwa zomi na mwambe, ya sanza ya zomi na mibale ya 2023. Mikolo mibale ya mboete, maponami masala ma omokolo mwa ntuko mibale ya Sanza Enakaka. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa koki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya dina kanabiso na Bozindo.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Misala mia butali mapona mimia Union Européenne mi pesa mi na inu ndingisa te puna kosala musala moyango na ekolo Congo démocratique likama lesali ete mission ya Union Européenne et sala musala na yango te tangu na mapona mi njoka nde moto moko auti kokufa na bobeti ntangwa ya mapona mi na bokomi ya Moïse Katumbi na Kindu njoka na mposo misa tomitika li tembezali na mwabaiki soki mapona mi makosale ma tope makosale ma te na linaka na biso na bozindu wa lelo tuwe mbibongo Adolphe Muzito ministre wa yambo ya kala eko lo Congo démocratique pe moko na bayi tuku mibale na mine iba ibatika li kuhuli la ebonga ya mokondi ya mboka na mapona mi ma sanza ya zumi na mibale tu landa
Ezali kosale manandenge elongo bani, na banji mikoleleki, na pesa ki program, vision, nangai, offre politique nanga pola mboka na biso. Sika wabwe naza kobungama. Inarasa mi bame spousu yi landi, na bandaki deja koloba na ba journaliste, na ba presse pona ou itali program nangai. Na pesa vision nangai liboso na banda campagne de proximité na kende kotambola Congo mobimba na liboso na kanite na kosala na Congo na Kinshasa kwe capital munene yali na 20 millions d'habitants tuyebi makambo o itali bango ba kambo awa Kinshasa ezamo tuya na Congo mobimba ba problème pe ali awa Kinshasa pezande eleki tukuki kokende na province te sans que total est là Esika capitale mboka ezali pasi oyo pe plazali na yango poto sola na bango yango elingi koloba ke biso penza tokosala la campagne ya proximité tokosola na bana Kinshasa banda lobby na mikolo eza koya par district avant tokende na poso eza koya ne bandeli na suka poso etuza na koya toloba vendredi samedi tobenda tobanda kotambola Congo mobimba mpona tosolola na population topesa oyo ya biso makanisi na bango mpona bakoka koyeba projet nini oyo ali malamu ezala ya kote ya parti politique mpona etali badepute ezala kote ya candidat président de la république pona bango bazala na bayele nyonso esengeli mpo bakoka kopona bakonzi oyo bango balingi mpona kokamba mboka na bitambula eza koya
Bongo oza na retard te baninga basi babandi ko potambangu poso mibale eleki ya
Baza retard ezali te pona bango ba kotambola sans projet sans programme ba okoloba eloko mote musana bango ezali ko kotongana bambwa kela makambo bango bayebi yango wana ba na projet te ba na programme te na yuki penza moko te wali na programme oyo aza koloba eloko nini wasana pona peuple congolais mbongo ekouta wapi bapasi o peuple aza nango ekouta wapi likambo etali nzela bakolobela yango te financement ekonomi koma kola pasi o population eza na yango na likambo etali chômage koma kosala te bato bazala na courant électricité bazala na mai buke kende liboso misale ezala bakolobela yango te baza na projet moko te donc mpona nga nazobangela yango te nga na bandaki nanu kobongisa programme na nga projet na lobine na yango na peuple na nsima na bandiki esika mpenza nga ye na vandi elingi koloba epai bainstitution ezali na nsima nde na poso eza koya tokotambola Congo mobimba le plus important c'est que peuple apona nani oyo azali na programme monene
kobangela bongo ezate makambo etali bokengi mpo toyoki nungunungu basusu bazolela bapesi bango bokengi mpenza te basengaki ndenge lwa tope mibeko esengi tusa eza bongo te mpona yo
bokengi eza elingi koloba nayebi
sécurité
ezali pe effectivement motuya mpona ngai sécurité ya ngai ekosalema partir ya bamilitant ya parti na ngai mpo oyo ya leta eyali mwa pasi mpo bango mpe lifuti ezalaka tu mwa malamu te bango bakosengela ngai nakoka mpe kosunga bango esika wana nzoka nde makoki mpenza ekoki te na boyi bavandela ngai na nzala oyo ya biso ya parti biso twali parti ya population ekozala mwa pasi tokoka kokokisa nyonso bango bakolingana oyo etali mwa kolia bakondisi ya kolala na kokokango te bamilitare oyo ya biso basala ya sécurité na biso bandakala na banzi bakocontinue kobunda kosala sécurité ya biso na bakamarade mosusu ya parti
ntango tozoloba sécurité lelo oyo mwa makambo ebimi ebimaki mpe mikolo mileki biseka misusu bitumbana banini bato balandaki Moïse Katumbi na Kindu balobi mwa mobulu esalamaki masasi mabetami bato moto moko akufi tosala yo oyoki yango okanisi nini
ezali malamu te na banzi likambo bongo soki salami ye moko leka bakonzi ya mboka batalela yango basala banquete basitue responsabilité bao basali mabe bakoka kotia bango bapesa bango etumbu batia bango na boloko epi soki bambe baezali ba dommage bango ba famille na bango.
Kasi soko bandite basupi balubi eza pasi po bavion eza tempe po okene na mibembo to nini eza bongo te?
Eza li peza bongo ngana kutambola na mutu kali kambwa pepe eza pasi mboka ba pepe eza li te epi ba tarifi tamo susu ba oba li na subaviasyon na bango aeroport pe eza li peza malamu malamu te uli kambwa wana yiko pasi pe li susu biso pe twali na mbongo penza ya makoki penza te po tokoka kolue mpe bavio totambola ko asi mpona parti na ngai mpe tokotambola na mituka.
Kasi oti oloba obongisi liboso penza mabongisi na yo na bokuse penza soki batuni yo mabongisi to programe na yo ezani na bokuse penza
na mokuse programe na ngai na kotambola nanu na Kinshasa nakoka kosolana na population par district natal na touché du doigt par réalité na
tena inkolo ba pwana solo biango na lobi a tango bi programme ya election ya oyo proposé na bana ya Congo po te ba ndandi moko sala nini po te bango bandi mabapona yo na mukuse
ah likambo ya liboso oyo ya liboso liboso peza to bongisa l'état na banzi ba institution ikosenga justice to sala ekome kitap to futa bazuzi malamu to compléter ba effectif côté pe ya diplomatie to koka kubongisa on a tout pesé na ba concert ya ba pays mususu na likambo yo ba lobela biso ba soutenir combat na biso contre ba o bazali ba ennemi ba côté biso na mboka na est et puis côté pe monnaie ya li compétence ya président de la république a bongisa te budget na biso ya la malamu mbongo na biso ezala makasi po lokwa lelo boyele mbongo na biso penza ezala na valeur mingi te ya li responsabilité ya garant ya nation wane oyo etali président de la république pona etali gouvernement national et provincial po koapplike ba réforme on a appliqué la réforme et on a augmenté sa salaire, il y a des policiers, il y a des soldats, il y a des fonctionnaires en général qui ont investi dans le domaine de Nzela. Nous avons aussi un peu pour mobiliser le budget et pour nous, il faut tout le monde qui est allé par coup. On va bien dire un peu dans la douane pour nous, il faut tout le monde qui est allé par la misère. Le programme est allé par la misère, mais il y a aussi un peu pour nous, il faut tout le monde qui est allé par la misère, la population pour nous soutenir.
Kasi po itali bosali si maponami batsusu bazali na mwa tembe te maponami ngyo makosala matulandaki lokola cardinal Fridolin Ambongo lokola pe mabongisi masusu kasi leloku tutozolo baboyeto yo ki mwa nungunungu ezali misala ya observation ya Union Européenne kutu ilingie kende na yango libi ukanisi nini maponami makosala ma mausala mateso masala mite na mokwala event nini sengeli kosala ma
soki salemi te mokolo ya le 20 seni ya koexplike biso tina nini epi ya koproposé
biliboso olobana nopona nini soki lokola mission ya Union Européenne ya observation elingi kokende na basusu bozala ndenge ni bango baza te bosala ndenge
te tokosepela mingi so batikali na biso bakoka kolandela présence na bango ekoka kolandela po élection ekoka kosalema malamu po bango bazala lokwa batémoin extérieur ou baromo na ndenge ma passe nini ba benini ba moni na kati ezali présence na bango ya nécessaire lokwa bazala te ce que bali na tina oyo basali ke bakende tokoyeba yango na banzi nikoleza koya peut-être seigneur ko expliquer soki likambo ezali oyo esali ke bango bakende mpona yango pe mpona ndenge baza koloba ke gouvernement basengi seni esengi bango mbongo 400 milliards baza kobima te to ekobima na retard eke elektio ekoka kosalema na date wana te seni ekolobela biso tokotala ndenge nini en tant que classe politique na bato ya société civile solution nini tokozwa mpona ekolo na biso ekota na pasi te.
Malamu mingi ezalaki mwana mboka Adolphe Muzitu azali moko na bato bazalaki tuku mibale na motoba baibaningai kowela mapona mikasi basusu balongwe alimboli ndenge Bobeti Ntango atope kampagne electorale na ye ezali kosalema matondo mingi. Merci beaucoup monsieur Adolphe Muzitu.
Merci beaucoup, merci les journalistes, merci à votre chaîne aussi.
plus solo lié na Adolphe Muzito na nina kanabiso na bozindunde esukisi sango ya mokili ya lilo kasi na nina kanabiso ya motu ya ezalaki moto moko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na balandi baye na kindu lelo na campagne électorale kaka na bobeti ntangwa na maponami mutambusi mpate agwe ngalasi koreshini ya itunga louange alobi azali kobeta ntonga mingi te po atindami na nzambe pe itunga na ye ezali na bisika biso na ekolo Congo demokratike sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino matundu mingi po bolandaki biso na motango ya mingi koleka matundu mingi pe na bandeko na biso Lionel Gaima na ndeko na biso Susuna Antoine Roger Bolamboya pesa yisuma boku na sango eyetoko bakolanda lolaka la America ata na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala ngai kombo na ngai Edi Isango